Jæja, kæru gestir, velkomin í fyrsta þáttin í mars og það sko hiti inninni, Patti, sorry.
Okay.
Þetta alltaf gott, sko.
Ég var að stila þessum. Velkomnir í þáttin Patti og Gústi B.
Takk hérlega fyrir.
Sæl.
Og ég rétt svo náði ykkur hérna inn bara svona hvað kvöldi, það klukkan sko átta, þannig að það ekki langt í að ég fara að sofa, sko.
Þannig að það samt bara meira kósi, sko.
Það það. Þú
veist, en að fá mæta svona mótnana, ég veist, að mæta mótnana í viðtöl, þá ég bara manningin sem hvað ég að segja, sko. Skil ég?
Já, ég náttúrulega vaknaður sko 5:30, þannig að ég bestur á mótnana, sko.
Já, ok.
Jesus.
Hvenær eru þið vaknaðir?
11, hálf 12
Nei!
Jó, ég líka stendum sko.
Oh my god
Við erum í nætvinni
Já, nákvæmlega, þið eru á nákvæmlega Þið eru alltaf um gransa henni ég sko.
Já.
Ég hefla skilstundum ekki Þið sé ykkur svona veist, vera fram á nóttu og svo bara eru þið duli í ræktinni líka og þetta nú ekki auðvelt
Nei, þú veist ég skilgrinni ræktina bara eins og að busta tennunar sko.
Já, nákvæmlega
Ég bara verða að fara
Tengjum við það
Ég nenni ekkert alltaf henni bara svona maður nenni ekkert alltaf pusti hennar
maður bara fer maður veit maður þarf þess það bara þannig og hvenær þú þá mæti ræktina?
Stundum reyni að plana dæmi þannig að ég mæti 10 ræktina Já. En oftast er ég bara mæti klukkan 5 eða eitthvað
Já, skilu Er ekki svolítið mikið að gera klukkan 5 í ræktinni?
Jú, en mér erist það alltaf mér erist það pyrra mikið neitt sko.
Já, ok
Mér erist alveg næs að hafa svona eitthvað.
Já, það, já, svolítið að fólki.
Já.
Stundum trufla mig, stundum þarf ég að fara setni part, það ekki oft, sko, þá svolítið mikið að liði.
Já.
Visst ykkur ekki næs að fara á kvöldin, bara, kíkja bara klukkan átta,
þá nægi mikið niður,
sko. Mér finnst það umlega, sko.
Það er bara, það hendar alls ekki.
Nei, ég tek gym, skiljum við svo pottin til að ná mig niður.
Já, reyndar, það væri snillt.
En ég vil freka taka gym, borða og svo fara í pottin.
Já, það. Strákar, til hamingju með hérna nýja lagið.
Já, takk.
Samaðum.
Yes.
Og sko, þeir eru nýbúin að gefa út annað lag líka, hvert þetta fara.
Já.
Það er, sko, það er allir að syngja það heima hjá mér.
Já,
það.
Það
heila lím sem að lína hún er alltaf, hvert þetta fara. Já. Það er bara, og krakkarnir mín líka.
Já.
Bara hérna.
Það hann háski sem á það lag. Hann Ingimar prodúsa, sem prodúsar mest að þessi lög fyrir mig.
Ok.
Og hérna, ég tróði mig svolítið inn að það lag, mér varst það gott, sko.
Já, þetta var bara einhver monster hitari. Þið grunaði þetta ekki?
Nei, mér grunaði þetta aldrei, sko, nei.
Hvernig er það, sko, þegar eru svona lög að koma út? Eru það aldrei með svona tilfinningu bara, ok, þetta verður eitthvað?
Jú. En svo að maður fljótur að detti ykkur á ofhugsun, sko, maður fyrir sem mikla hringi. En ég vissi það með skína, vissi ég bara að það er monster, það er svona eina lagi sem svona, ég veit að þetta verður risastórt.
Já.
En svo svona stuttu fyrir útgáfa eftir á fyrir maður eitthvað ofhugsa bara eitthvað. Er ég bara eitthvað ofhugsa þess að, er þetta ekki svona gott lag? Já. Og hún er bara eitthvað að hlusta á hana eitthvað lag sem ég er að klára núna sem ég er búin að fíla ógsta lengi og ég var áðan bara eitthvað Jú, eru glæða sko
já.
Og þá er ég í bílnum kannski að segja Jú, þetta er gett
Sem er heldur ekki gott sko Hvort að, þú veist, finnst það gott eða ekki skilur.
Ertu hérna Of hugsarustinu hlutina?
Nei, ekki mikið Ég geri vanlega hluti bara aðeins að hugsa það sko
já.
En svona Það var eiginlega auðveldar á fyrst svona ekki úr tónlist þegar maður svona hafði einhver tapa og maður alveg sama
Já, ég skilja alveg gott við
En núna svona einhvern veginn er meiri pressa og maður svona vanda sig er að vanda sig miklu meira og þá dettur maður átti því svo ofisun sko.
Já, ég held því partur af að kunni stækkun sem maður þarf í gangi gegnum sem listamaður
uh-huh.
En hérna hvernig kynntist þið, strókar?
Ég fæ fyrst að heyra Patrik Snæ þegar að hann er gefið sitt fyrsta lag fyrir akkurat ári mars 2023 og þá er þetta einhver pjakkur sem að hérna, ætla að fá að koma í þáttinn veisluna á F957 að koma og hérna, peppa lagið sitt og ég var bara hryggalega spenntur og hann kemur og hvað svona fyrstu viðbrögð minn við að fá hann inn í stúdíó er bara hvaða gæi er þetta?
Hvernig mætt hann? Hvernig?
Hann kemur inn með einhver svona látum og er bara eitthvað, hvað er Palli sem að er makkerinn minn í útastæðum? Hvað er Palli? Það er engan áhuga á mér, sko, bara, hvað er Palli? Ég bara, ég sveir, ég var fyrir að spyrja áttunum minn að Palla og bara verið brjálar. En það þróast út í hann að ég teka við hann að viðtal og líst ótrúlega vel á hann og sé strax að hann er með eitthvað svona sem að ég ekki sé áður og er byrja að fylgjast ennþá meira með honum og svo gefur hann alltaf út þetta frábæra teipana, PPT og þá er ég að fylgjast ennþá meira með og ég er að fylgjast með honum alveg fram í sumarið og þá tek ég bara upp síman og ég ringi hann bara, heyrðu, þú veist ég sé bara hvert þetta er að stefna skilur, veist, þetta er bara að vera bara rísa stórt dæmi og veist, ég sé bara fyrir mig því bara að vera á veist, topnum bara næstu 10, 20, 30 árin bara mér langar mjög mikið að vera partur af þessu sami hvaða formið að væri og spyr sem sagt hvort ég með koma og vera með honum í þjóðatíðasettin hans og hann segir eitthvað, já, ekkert mál og ég finnst strax að plana eitthvað til að vera með hann upp á sviði og fæ hugmynda einhverjum bóla sprengjum að sprengja út PPT hlýra bóli og svona og svo bara einhvern veginn smullu við saman, hvað gerist þannig í kjölfar þjóðatíðar?
Já, og hann hérna er, einmitt, kemurinn er, vill Ólmur vera partur af, ég held að hann væri bara já, viðst, það er svona eina leðin kannski til að komast að stóra svið að vera upp á svið með mér, ég veit ekki nei, og mér veit bara leist bara vel að einmitt, vildi, að því ég veit alltaf koma fram og vera með eitthvað sérstaklega þjóðvitið, vera með eitthvað svona sjó og hann, ég vissi að myndi koma góða, hérna, hann komið strax með hennar góða punkt að vera skjótið ykkur hlýra bólum, sko, og svo erum við á þjóðvitið og erum að fara bara upp á svið, eða þú veist erum að fara eitthvað soundcheck og við erum ekki svona bókaðar í soundcheck, það var ekki svona þú veist, þetta er allt eitthvað góla, eitthvað, ég veit ekki hvað eitthvað illa skipulagt eða hvað, það er svona mikið atriðum og það var ekkit plana soundcheck fyrir okkur. Við mætum hana baksins eins og okkur fíbl og það er Gústi hana með okkur í eitthvað, hvað er ekkert soundtök fyrir mig. Það var svona eitthvað, mér bara svona eitthvað ítti hlið á eitthvað, það var ekkert mikið að vera að pæla í mér, sko, ég var ekki orðin nógu stóra með eitthvað, ég veit ekki hvað var. Og ég á að vera með trommara og manna svona á píanó líka. Og ég segi við sviðstjórnum eitthvað, við þurfum soundtök, ég er með trommara og manna á synthum og hann bara nei, þið verðum engan tromma eða neitt hana, það er bara langbest að þið er bara með DJ og Mike, ég bara eitthvað
hann að segja þér fyrir hvernig þetta á að vera
já, hann að segja að því, þú veist, transitioni það er alltaf að vera, þú veist, næsta atri eða það er að skipta á milli og ég bara svona, eitthvað með einn smá bara svona lít límer og ég bara svona já, ok, þetta er greinlega bara svona og ég bara svona, þú veist, trommar er búin að koma alla því til eiga og prodúsir minn alltaf að vera hann að spila á svona synthum þá kemur Gústi bara og Shanghaiar, sviðstjórnar bara við ljótum geta að græja þetta og bara nær svona talan til og bara svona nær að fiffa nær bara fixa þetta, ég hafði aldrei þú veist, ég held bara að þetta væri off og þá svona sem þetta sá ég þetta í honum þetta svona, það er ekkert gæði sem tekur nei fyrir svar og bara, þú veist, og enda átti ég ekkert endurlega að vera eitthvað standi í þessu, sko og þá bara svona, eiginlega bara eftir tökum þannig að bara ég býja um að funda hana í vikun eftir og bara og ræða hann sem umbósmann, sko.
Það er svo leiðis.
Þannig byrjaði þetta, sko.
Gústi minn.
Já.
Ha, umbi.
Já, heldur betur. Ég, umbi og DJ.
Umbi og DJ, sko.
Já, þið eru gott tím.
Já, takk fyrir það. Mm-hmm. Já, og við bara á þessu ári við vorum mjög góði vinir og við verið að ferðast út um allt land og líka til útlanda og það er bara gengið eins og í sögu.
Já.
Og svona að vera að starfa saman og náttúrulega góði vinir, það getur við náttúrulega tekið á.
Já, getur við oft verið mörg eitthvað svona rifliti og svona eitthvað svona algjör, já.
Eru þið ólíkir?
Nei, við erum svolítið líkir, sko, vildi að það sé, já. Svolítið það er kannski vandamál oft, sendur. Og hérna, það var gott, við erum oft með hérna, vinur okkar til Daði, hann er svona mjög rólegur típa, allt gott að hafa hann svona svolítið með, hann svona þriðja hjólið og hann svona tekur oft okkur sem svona niður á jörðina og hvað er það að stressa ykkur á þessi slagið ég bara aðeins á, sko. Þannig að hann svona tekur okkur niður, sko.
Það er gott, maður verður að hafa eitt svona, sérstaklega með svona líkir. Og hérna, en þeir voru að koma bara frá Dubai fyrir stutt síðan.
Já.
Það var nú aldeilis gaman að fylgjast með því maður. Það voru einhver hérna einhver AP-úr og hérna eitthvað sem flaug hérna milli geti sagt mér aðeins frá þessu.
Já, náttúrulega ég fekk, ég held að veri bara í hvort það var í október í fyrra eitthvað, ég mannaði ekki, nóvember. Það var hann að Víkingur Heiðar sem er að á Lux skemsan Íslandi, hann hérna ringir í mig á FaceTime á, og er bara eitthvað, og þá var hann með einhverjum, þessum gæja hana sem á allir þessi tígristýr og sem býrinn Dubai heitir Sultan og er sonur eitthvað svona, einhver fyrsta hana fæðist inn í einhvern mikinn pening og hann ringir í mig á FaceTime og segir eitthvað hey, this is Sultan, my friend eitthvað, did you like the tigers eitthvað, do you want to film a music video here ég bara eitthvað Já, það örugglega, já, þetta yeah, sounds good, eitthvað, og ég var svona ekkert að, menn, ekkert að pæla í þessu, svo, ég veit ekki, svo ekkert með bara, ég veit ekki hvað þegar sagt þetta við Gústa og Gústa bara, já, gerum við það.
Já.
Ég bara, ha, á, við bara, gerum við það, Gústa svolítið svona, sko. Ég svona, já, já, ok, fuck it, gerum við það bara, og svo, hérna, bara, hérna, ætlum við að planta þannig að Víkingur átti að vera úti á þessum tíma, en núna, en, og þannig ætli ég að fara í samflóti með honum sko. En það beilaðist eitthvað og hérna við vorum hún stressaðar hann myndi kom með það því Víkingur er með öll plöggir að núti og hefði hann ekki verið með að núti þá ég veit ekki, þá hefði við eitthvað bara endað að bara taka vídeo að einhverjum bílum sem við áttum ekki neitt í og bara eitthvað, þú veist, ég veit ekki þetta hefði ekki verið jafn gott sko. En hérna, já og hann kemur hann með okkur þetta
Já, ok, þetta var sjúklega flott, en í eyðimörkinni og vel tekið, sjúklega vel tekið. Var videógæði bara með okkur?
Já, við tókum með okkur meistara sem heitir Arna Dór og hann filmaði allt og klifta allt. En reyndir að vesta við hann er á fyrsta degi, þá endar hann á að fá flogakast.
Já.
Og við þurfum að hringja á sjúkrabíl.
Æ.
Hann var eitthvað... ég veit ekki hvort ég hefði einhverja tilfinningu fyrir þess að hann var ekkert með alla ferðina allt ferðalega, hann var alltaf að passa upp og er ekki að drekka vatn og svo hann eitthvað, er þið búin að sjúkra tyggjur og við eitthvað, sjúkra tyggjur nei, ég er eitthvað pæli því, ok og svo eitthvað, þú veist, hann alltaf að einhverja breyði einhverja verkatöflur og einhverja vítamín og eitthvað og svo er ég og Gústi eitthvað, við erum upp í rúmi og hérna, ég erum bara komin upp í rúm og erum bara búið að slökka all ljósin og Daniel og Logi er farin í sitt herbyggi og Arn Dóri nýbúin að komin í herbyggi okkar með mynda og er eitthvað, hey, tjáka, tjekki eitthvað, er bara eitthvað svona að taka okkur upp hann er svolítið svona örgæi, sko hann finnir típa, sko og við liggjum hann bara upp í rúmi og hvað gerir svo, kusti
svo allt í hennu heyrið við bara og heyrið bara svona dingur og Ég horf á Patrik og hann ætlar ekki að kipa sér mikið upp við þetta og ég bara býttu, þetta var eitthvað skrýti Halló fyrir að labba fram, halló
Ég segi eitthvað, Gústi, ég verði ekki að pæla í þessu Logi og Daniel eru bara einhverjum gannislaga eða eitthvað ég finnum bara að sofa
og ég bara, ég opnaði indilans þá liggur hann bara á gólfinu bara, og bara fróða út um minnvökunum og ég bara og ég náttúrulega bara panika sko. Bara Patrik
ég leip inn og ég eitthvað fyrsta sem ég hugsaði bara eitthvað hann er með eitthvað penna eins og varum að fá eitthvað ofna með eitthvað ég veit ekki hver, ég fer bara að leika eitthvað penna og Gústi í þvílíku paniki og byrja að hringja á 999 það var eitthvað meistarinn sem sagði það við okkur í flugilina að hringja á 999 Gústi er hringja á neðlina og svo koma Logi og Danilan inn í herbyggju og ég er bara eitthvað róti öllum skápunum að leita einhvern penna meðan Gústi bara eitthvað að hringja á neðlina og meðan hann er bara fróðfennli. Þá kemur Logi sem er DJ-inn að Danilin sem var með okkur hann hefur að vinna með hérna svona fötluðum strák og sem fær ekki á flókust. Hann situr hann einhverjum að lasta hliðarlegu og bara bjarga líf hans með að mig og Gústi er bara eitthvað einhverjum algjöru Hamagang sko.
Við tveir vorum basically hlaupandi í hringi. Hann að leita einhverjum ofnæmispenna, einhverjum epipenna og ég að reyna að hringja lögregluna og tala við þá. Og þeir eru ekki mjög góður í ensku þannig út í Dubai sko. Þannig að það var þvílíkt erfitt að reyna að útskýra fyrir lögreglun hvað var að gerast.
Já, þetta var magna sko. Svo bara eitthvað, þú veist, við þekkjum Arnar ekkit eitthvað, ekkit alltaf vel, vissum ekkit hvað fórum á Instagram og hringdum í Davíð góða vinans og hann eitthvað Já, og fæk hann flókast, já, já, þetta gerist nálega svona, þetta gerist alveg reglulega, sko. Já, ok, þið verið bara undirbúin til það að, hérna, að hann er svona að vera át næstu 12 tímana ef ekkert vera að sofa. Og við erum alltaf bara vorum bara úti, bara í 3 sólarhengar, basically, og ég gústi honum okkur annan. Klukkan var 6 eða 7 morgunum, ég bara eitthvað svona, ok, 12 tímana, það er ekki alveg að ganga upp ennum að skjóta music video eða. Svo bara fórum að sofa í 3 tíma og... Svo bara rise and shine klunna 10 eða eitthvað, jæja Arnar, ekki dvæl hérna sko, við erum að skjóta music video sko. Og þetta var frekar fyndið og þá Víkingur Heiðar, hann var ekki komin hann að fyrsta daginn og hann kom hann um morguninn, bara rétt eftir þetta, þá átti hann að lenda, þá var hann ekki búin að beint komin af vakt af lux og ekki búin að fara að sofa segjan á föstudeginu með eitthvað. Hann mætir hann bara á vökunni einhvern veginn, þú veist, hann samt maður sem aldrei drukkið eða dópaði neitt, sko, bara, bara, þú veist, er bara svona high on life, sko. Og við bara svona, jæja, hérna, hvað segir Víkingur, hvað næst að skrifa? Þá er hann alltaf með alla kontakt hann úti og við erum svolítið að treysta á hann og þá var hann að áttum bókaðan fund hann á fyrsta daginn og við, þú veist, áttum að hittast í mollinu, hitt eitthvað gæja sem heit King Ali Diamond. Það er meistari og hérna og þá allur fyrsti dagurinn fer í það við erum að ráfandi mollið að bíða eftir þessum gæja og ég og Gústi erum hann drullu stressaðar hann alltaf að leggja upp helling og pening til að fara hann út og við erum ekki að taka upp eitt einasta hlut
og dagur 2
já, basically dagur 2 dagur 1 sko, fyrsti dagur og svo loksins hittu hann gæja hann vætir 5 klukkutíma og seint held ég og við tökum einhver haldtíma spjall og hann segir bara yeah, yeah, we do this tomorrow and this we go there and du-du-du-du-du og ég bara svona ok, and just, what's the plan skilur og hann bara, yeah, see you tomorrow bara þannig að fyrsta daginn tók ekki neitt upp og ég mani það að við og Gústi á hann við fórum að sofa á hérna, ég og Gústi ringjum átti Friðþóri kærastana mína eða kærastana okkar eila
hún er svona sameign
og við svona tölnum við hann að segja að við erum fyrir það að við erum hún svolítið stressaðir sko við erum ekki búin að taka neitt upp og eitthvað er þetta bara að vera ömulegt og nei þetta verður alltaf geggja maður við hringjum svolítið oft í hann við erum ekki með daða sko og hringjum oft í fyrir það og sem hann spikar og hann í mann og hann vel stressaðir en svo stóðst allt sem hann sagði hann hérna Víkingur við hittum hennan Ali Diamond í ykkur eins og talanum á hann í þessari úrabúð þannig sem var ykkur efst í ykkur skyscraper ykkur enga úra búði, ég veit ekki, með einhverjum bara einhverjum limited úrum, já, sko.
Já, sá það, þetta var eitthvað limited til því.
Já, því þannig að fyrsta skoti var svona þar og það var þannig að hjólum hún aðeins farin að snúast, sko. Og svo tók við, þannig að það var alltaf aðal, þannig að fara í, hérna að hitta þessi dýr, hérna. Og segir þú aðeins og dýrgústi, hvað?
Hvernig var þetta?
Þetta var menningasjokk, sko, að því að við komum hérna inn í, inn í hennan Man Cave, það var það sem stóðu utan á þessu húsi. Þetta var sem þess að dekki húsi hjá þessum milljarðamæringi sem er vinur Víkings, eða svo heiti Sultan. Heldur þetta var bara svona, félagsmiðstöðun hans.
Já, eitthvað svo lýs.
Og þar var fullt af fólki sem að vinna upp bara eingöngu fyrir þennan mann, Sultan, og þau voru bara... raða á borð fyrir okkur og þau voru bara að sjá til þess að öllum liði vel hana og meðal annars var hægt að segja við þau bara, can you bring the tiger out? Og þau bara gerðu það.
Og þá kemur ykkur gauður sem á að vera trainerinn en þetta er ekki ykkur trainer, lærðu trainer, þetta er ekki,
nei.
Bara ykkur var ykkur gauður sem er að vinna hana, sko.
Þetta átti að vera ykkur tígristýra temir, þetta var bara sami gauðurinn og laða á borð, sko.
Og þetta er ekki. Já, það var sá það ekki, það var einhver umræða á vegan Ísland að vera dópu dýr, ekki, þetta er ekki dópu dýr, ekki, þetta er loðið eitthvað því, sko.
Nei, hann hefði ekki verið svona snar klikkar og hann dópaður.
Hann alltaf reyndi að ráðast á mig og Gústa, eða reyðast á Gústa og hérna, já, og svo var einhver hérna rússi hann líka, það var svolítið skemmtilega, einhver vinur hans, var ekki rússi, vinur hans Víking sem hann bauði hann líka.
Jú, og hann var mættur og hann var á deiti, þannig að hann var að reyna að sýna sig fyrir hérna, gælunni.
Já.
Og þannig að hann var að setja puttana upp í
Jesus.
Hleparðana og eitthvað svona kjafta, sko.
Þegar tígristi var bara svona chillandi inn í búri, þá var hann með puttan inn í búrinu og hann kallað tígristi, sko. Og það var svolítið fyndið að þið kom út fyrst með hleparan, eða hlepari. Nei, þetta blettatígur að hlepari.
Er það ekki sama?
Nei, það er ekki sama.
Það er ekki sama. Blettatígur er, hérna, er það sem að hleypur hérna, sjúklega.
Já, ég held að þessi blettatígur.
Okay.
Blettatígur.
Já, er það blettatígur?
Já, hann kemur út fyrst með hann og þá er, vill rússinn fá tígristýri líka. Hann brjálaðist alveg og skipar okkar manni Ali, hann er dvergur hann sem heitir Ali. Hann stjórnar öllu hana. Ég veit ekki hvað þau séð hann í stóri. Hann er meðal annars í musikvídeóinu, það er algjör meistari. Hann er, hann, og hann segir, brjálast í Ali og segir hann vill fá tígristýri líka. Og hann veit hvað, nei, tígristýri og lip, hennar, blettatífinu með ekki voru saman tíma. Jó, bara, svo koma, þá, og hann, þeir bara hlýða öllu sem við segjum og hann næri tígristýri og þá, þú veist, þeir náttúrulega ráða ekkert vita og þeir fara hennar slást bara hann að tígristýri og, og þá bara verður allt vitlaust á fyrir með hérna blettatífinin, að hlýða bara hann, ég man ekki, hvort það var. Þá fekk Gústi eitthvað að leika við, við tígristýri, það var ekki, ég var ekki alveg vinsalt þá.
Nei, það er að segja þetta því að ég rétti Patrik Síman og er búinn að ít á rekk og segi bara að þú þarf bara að halda á símanum, kemur Patrik og ætlar að taka upp og slekkur á kamerunni, bara eins og hann sé einhver amma, sko.
Tígristýri.
Ég er mjög tæknir þetta.
Og þá sko kemur tígristýrið og glessar í mig og bítur í hendina. Þessi betur verið í jakka og hann rifnar smá og eitthvað, en eina sem ég hugsaði var bara geðvikt, við eigum þetta bara á vídeoi, bara tígristýri að narta í mig. Svo kem ég og fæði sko upptökuna, þá er eina sem er á upptökunni, bara Patrik að segja ok, búin að stoppa, þetta er allt komið.
Þetta er ekta ég sko.
Og ég var brjálaður og ég segi bara herri, ég ætla bara að gera þetta aftur og ég fer aftur og sest á tígristýrinu og þá náðu þessu frábæra myndbandi sem að var svolítið væral á samfélagsmiðlum og það er þegar tígristýri
náðum miklu betra vídeo þetta var til
nákvæmlega.
En það voru þrír símar í gangi að það náði engin vídeo þessu fyrst þegar hann beit hann sko.
Þannig að trúi mér engin í dag sko.
Svo heyrðu við það enda þegar hún farnir sko, að vikun áður þá var tígristýri að býta eitthvað að gæla lítið blóðs eða eitthvað.
Jesus.
Mín kenning er svo að tígristýri aftur að drepa eitthvað einn daginn sko.
Já, bara 2004 held ég.
Já, örugglega sko.
Að enda með því, alveg örugglega.
Já, og þá hérna þá, já, og við tökum upp þetta í þessum dýragarði. Daniel þorði ekki að vera nála tígristýrinu sko. Hann, en þess, þetta er scary, þetta er apex predator.
Ég gleymi aldrei, ég var eins og í dýragarði með börnunum mínum og ég þurfti svona, maður þurfti að labba svona aðeins baka til að skoða að því tígristýrin eru nánast aldrei hérna í stóra svæðinu, þau eru alltaf bara einhver starf hann að bakvið. Og ég man að ég labbaði svona baka til og ég heyrði í bara ljóninu anda, skilur, og maður stífnaði bara upp.
Mm-hmm.
Þetta er svo rosalega öflug og voldug dýr.
Mm-hmm.
Þannig að ég geti ímyndað mér að vera í kringum þetta, svona einhvern veginn að maður skynjar ekkert í gegnum vídeo en nei, að vera þarna.
Já, ég var skýt í mig, ég held í hana, ég vissi bara, veist, ég ætti ekki breyk að hann með ætlaði sér eitthvað hluti, sko. Einmitt, þetta er svona að það er presens í þessu dýri.
Ég var að leita þessu orðið á, presens, ég nýjan á mér, sko, mm-hmm, en það var samt alveg bara rimlar og allt, sko. Ég var alveg 100 metrum frá, sko, en nýjan á mér, sko, bara, urðu bara veik.
Einmitt, en þessi var bara nokkra mánada, sko, en hann var aðeins minni, sko, en, þú veist, já, ég, þetta... Þegar þetta tígristýri eru fulla vaxi, maður veit ekkert hvað gerist,
nei,
sko.
Nei, náttúrulega, þetta endar illa.
Já.
Hérna, var eitthvað annað skemmtilegt þegar þið gerðu, Dubai?
Já.
Gerðu einhverja bíla og svona?
Við fórum út í Eyðimörkina til dæmis.
Já.
Mm-hmm.
Þar fengum við að hoppa á fjórhjól og buggy. Það var ekki deðlega gaman. Við erum kannski ekki bestu og örugustu ökumennirnir.
Nei, okkur tókst báðum að velta fjórhjólunum, sko.
Jú.
En það var eitthvað svona, þetta var eitthvað svona, ég veit hvað það kallar það, þetta er svona einhver enga leiga eitthvað svona sem víkingur rötta í gegnum hann Ali Diamond og það var bara að trýta okkur eins og einhverja kongana. Svo fórum að skoðu við Instagrami hjá þessari leigu, sko, þá var bara öllir þessi frægustu rappara búin að koma hann og vera þarna, sko,
veist,
Lil Baby, Future, NLA, Choppa, bara you name it, sko. Það er einhvern veginn allstæðara sem við koma að og sem vorum með Víking með okkur, hann er með svo rosalega sambandana, það var bara einhvern veginn, það voru við svo merkilegir, sko.
Já.
Bara hann var búin einhvern veginn bara að tala okkur svo rosalega upp og við varum popstjörnir frá Íslandi og lalala og þetta var ógeðslega, þetta var svo mikil upplifun sko, koma hana með honum sko.
Já, gamla tíma þér.
En þú veist, já, fórum hann í einmitt, eyðimörkina og stúdum tveim fjórhjólum og þá var eigandinn á hérna, leigunni og fór með okkur bara eitthvað lengs afsíðis og við móttum bara gera það sem við vildum og við litum hann bara spóli ykkur ringi með hann, við vorum að taka upp hérna music videoið og þannig að það var lega, þú veist, hefði Víkingar ekki komið með alveg rosalegt hvernig það þetta hefði verið, þetta hefði aldrei verið eins flott aldrei, sko.
Nei, nákvæmlega.
Svo var hann alltaf búin að segja við okkur að ekki kaupa flug heim, sko, hann var alltaf, þú veist, þið vitið aldrei hvað gerist í Dubai, því þetta er rosa fyndi hvernig þetta er, veist, þetta er rosa mikið túristastaður og svo eru þessi þetta fólk hann að ríka lið hann að, hvað kallar það, fursta eða hvað, og svo er þetta svona kannski þetta business fólk sem sest hann að og á rosa mikið pening og er hann að og það er víst svona bara svona lítið samfélag, skilur að því innfæta liði, það er svo snoppa, það tala bara við innfæta, skilur hvað við. Og hann að þetta lið sem er hann á fullt af peningum og er að keira svo Lambo og allt þetta, það er bara svona einhvern veginn smá samfélag og það var einhvern veginn, fólk bara var farið að einhvern veginn spotta okkur út á götu og bara vissi að við værum frá Íslandi að taka upp ykkur tónlistavídeó og því það var bara að spyrjast út, við gerist alltaf einu sinni að tvisar og bara, hey, you guys from Iceland, yeah, I heard you were here shooting a music video, la la la, sko.
Ah, ok.
Þannig að mjög fyndi hvernig var að komi fram með okkur annars, sko. Og hérna, og það var einmitt síðast dagina sem Daniel fór heim degi fyrir á undan og þeim vildi svo rosalega taka upp eitthvað vídeo í það sem ég var að keira eitthvað Lamborghini eða Ferrari eitthvað. Ég var svona þokkalega sattur, sko, á tökudögunum, sko. En þeir tóku ekki mál, tóku maður og Gústi bara, þú veist, og allur síðasti dagunum fór í það að Víkingur var að reyna að redda þessu, þannig til að, og hann var búin að redda svo rosalega miklu hann Víkingur, skilur við, og var að reyna að redda þessu á fullu, en það var ekki að takast, þannig að ákvörða þennan dag, og ég var svona alveg sama, sko, Gústi var þangt til að Gústi, bara, núna bara, verðum við bara að leigja, við verðum bara að kaupa það, skilur við, við vorum eiginlega búin að fá mest allt bara frít, sko. Og nú leigjum við bara bílinn, og við förum og hérna, við finnum einhverja leigu og leigum bílinn hana í hvað er klukkutími?
Jó, fengum að leiga hana í klukkutíma.
Hvernig bíl?
Það var Lamborghini.
Nice.
En það var endaði með að vera aðeins lengur eða ekki?
Jó, Patrik, hann þurfti svo mikið að sýna sig fyrir okkur. Og við erum á bensanum, sko, sem við vorum að leiga bara hana í þessa daga frá bílalunni. Hann þurfti svo mikið að sýna sig fyrir okkur og taka fram úr bensinu minns rætt og hann gat. Hann endur á að missa af beigjunni á tökustæðin og þeir sem er að hlusta á að fara til Dubai og sko gatnakerfið þarna er galið.
Já.
Á missir að einni beigju, þá eru 20 mínútur í að komast aftur.
Já.
Þannig að við endum á að þurfa að borga fyrir 2 klukkutíma.
Já.
Þetta voru dýrkipt mistök.
Já, dýrkipt, mjög dýrkipt. En samt þess virði, svona, maður pæli því, sko.
Nákvæmlega.
Og já, og það bara hefnaðist mjög vel þessi Lamborghini taka. Það var eitt sem, veist, ég man ekki, ég var að brjála, sko, því ég veit ég hvað mínútan kostaði, sko. Mm-hmm. Og hann Arnar Dór, vindakur, maður nokkar, hann var svolítið svona sló, sko, en vill alltaf ná okkur geðu ykkur skoti og ég alltaf bara, Arnar, við erum á tíma hennar, sko, þú veist, bara, þetta er bara alveg nóg gott, sko, þú veist ekki hvað það kostar hennar, sko. Og svo náðan, svo erum bara nýbúin að skila bílnum og fókur að borða og við áttum að hérna bara fara út á flugvöll, þá kemur símtalið, hey, Víkingur getur redda öllu, það er bara þannig, getur redda öllu, þá kemur símtalið sem við erum búin að bíða eftir, sko. Þá er búin að bjóða okkur í partí á okkurum biljónamargi, einhverjum kínmeskum biljónamargi. Og hérna, þetta er, hann býr, það er, þú veitir hvernig, Pálmin er, það er, og hann, í öllum svona laufunum, það eru bara svona gated communities, þú veist, þessum Pálma, þeir eru bara að byggja hann Pálma, það er bara svona gated communities, sem þú veist, þú þarft að
hlýð,
þarf að komast inn í hverfið, sko. Mm-hmm. Og við fáum bara aðeir svona og erum að keira hana og þetta er, og við fáum bóð í gegnum ykkur Venus Viking sem er ykkur leikar frá Nýja-Sjálandi, hvað heitir hann? Manstu það?
Hvað heitir hann aftur? Hann heitir Manu.
Eitthvað? Manu. Það er eitthvað frægur leikari.
Manu Bennett.
Já, Manu Bennett. Einhver googla hann og hérna og við erum bara að koma hann að í þetta partí í gegnum hann sko og okay, og við erum mættir hann á, þú veist, í þetta gated community og við bara segjum einhver töfra orð og við förum hann inn og þú veist, þegar hann öll séð þessi flottu einbýlshús hérna í Íslandi eru alveg mjög flott og kannski farið til Flórida sem eru svona flottar villur en þessi, þetta var bara öðru leveli, það var bara svona einhverjar Tony Stark villur hann að í Iron Man, bara ykkur að 1000 fermetrar bara með risa, ég var aldrei séð svona, sko, ég vil séð svona hús
Það svo leis.
Það bara eitthvað sem hún sérði í bíómyndunum, sko og við förum hann og ég manna, hvað hann var ekki mættur og víkingur gengur bara beint úr bílnum, bara kók kröstur, alltaf bara banka upp eða gæðanum og gústi eitthvað hvað ætlum við bara banka hann upp á og bara mæta óbóðinu eitthvað partí og ég bara, já, ok, fuck it, skilur og við bönkum og móti ykkur tekur ykkur kínveri og þulur og hann bara, hello, welcome you are the party yeah, we're here to go to a party this is a party þá löpum hann inn og það er bara ykkur er svona fimm kínverskar þernur sem eru bara að vinna hann held ég bara ég veit ekki hvað það sem vinna allan sólarengina eitthvað svo sita tveir gæri að spila póker eitt situr bara í eldhúsinu í símanum og eitt er hann að aðeins til hægri og í gólfhermi hann með gólfhermi bara einn stóð og ég bara, hvað þetta partíð bara einhverju fimm, einhverju kynverjar og við erum nokkuð sem þetta séu bara einhverju vinir hans hana sem ég, hann bara hanga utan einsum biljónamæning allan daginn sko. Og hann er rosa, alltaf, rosa glaður að sjá okkur, bara, ég er bara glaður að fá eitthvað félagskap, sko.
Já, þetta var bara besti dag lífsann, sko.
Já.
Nei, það var svoleiðis. Já. Það æxlaðist bara þannig.
Já, og ég er bara eitthvað, því gist kunni eitthvað í gólfi og ég byrja eitthvað bara að spila eitthvað gólfhermi, þetta er eitthvað rosalist gólfhermi sem fari í, ég veit hvort það fari í gólfhermi, en þú veist, ef ég lendi í eitthvað halla,
já,
þá bara hallast jörðin. Þannig að bara, fyrir bara upp í, þú veist, 30 gráður eða 60 gráður eitthvað, en að því er í 60 gráður halla og þú veist, boltin kemur alltaf bara upp á tíinu, alltaf nýr og nýr bolti og svo svona smá sandur hann ef ég er lendi í sandurum eða smá svona hátt gras ef ég er í röffinu, þetta var eitthvað.
Shit.
Þá geðið ykkur gólfermi alltaf. Ég var alltaf að njóta mig mjög í þessum gólfermi þangað til að túlkun segi bara, yes, you go to the karaoke room now. Ég bara, ok, því að alltaf víkingum búin að segja að við erum alltaf popsetum á Íslandi og læri og... Það ég bara rétti mér einhver mikrofón bara hérna, já, you sing now. Ég veit ekki, hafi séð myndina með Mac Cull í kölkina sem hann er eitthvað, hvað það, rich kid eða eitthvað, ég mani eitthvað.
Richie Rich.
Já, heitir nú það.
Já.
Það myndi mér svolítið á það, sko, hann var svona smá eins og svona ríkur, frekur krakki, en hann var, já, Richie Rich. Hann var bara eitthvað með eina, það var allir bara gerðu allt sem hann sögði held ég, hann var svolítið vanað því sko.
Og þetta var eigandinn sem að sagði við þig eða var
túlkurinn, hann kann ekki ensku
nákvæmlega.
Og en maður sá hann var svona eitthvað hér, sá svona hann var svona eitthvað
með
benda sko. Og þá fyrir við karaoke herbyggi og hann bara með sér karaoke herbyggi og þar löpum við inn og þar er eitthvað risa borðstofuborð bara með svona veitinga fyrir svona 100 manns og bara þjónarnir að koma fullu bara eitthvað þjóna okkur, við erum nýbúin að borða og þú veist áttum ekki bita af þessu sko og hérna hann er látið fyrst bara Manu Bennett er hann látið ekki taka fyrsta lagið það
Jú, og hann sko er augljóslega bara eitthvað meistari í karaoke af því að þessi leikari frá Nýja Sjölandi sem hefur, manna ekki núna en hann hefur leikið í einhverju legendary dóti sko. Hann er alveg freka frægur sko.
Mm-hmm.
Hann er búin að mastera karaoke og tekur eitthvað geðvitla og svo kemur tólkurinn og þá er þessi milljarðamæringur hann að búna óskæftir í að Patrik taki lagið og varst nú smá stressaði fyrir því
Já, ég var smá stressaði fyrir því ég vissi ekkit hvað ég ætti að velja
Hvað gera menn í þessari stöðu? Ertu vanur að fara í karaoke?
Nei, ég er ekki mjög vanur að fara í karaoke sko. Hann hefur leikið í Spartacus
Já, svo leis
Það er einhverju þættir Arrow, hefða það er að googla hann
Arrow, það er eitthvað
Og hérna, já, ég tek eitthvað
Bíberinn?
Tek bíberinn og ég láti hann taka bíberinn og ég bara eitthvað svona For the times that you rain them up Þetta var svo vandralegt svo kallar hann í þernunar sko að láta þær klappa meðan ég er að syngja sko
Var það skelfilegt?
Það var skelfilegt atriði sko Og svo hérna var hann ekki nú ánað með lýsinguna en hann skipar túlkinum að var eitthvað að breyta lýsinguna það var svo bjart. Þannig hann eitthvað fikt í ljósunum og þá slekkur hann bara allt það bara er allt bara dimmt inn í herbyggi. Þá trompaðist Richie Rich sko okkar maður brjálaðist þá, og sko by the way, vinirna sem mátti ekki vera með okkur, hann nefndi ekki, hann var alveg komið ógeða þeim sko
þeir fengu ekki að vera með,
að vera með
nýju vinirni voru komnir
nýju vinirni voru komnir, þeir voru bara, áttu bara að vera fram með að ennþá að spila póker sko, hann engan áhuga að tala á þá sko
það var bara lokað, það var bara lokað á þá
þangað til að allt var slökkt þá kallaði hann á, þá komu bara allir hlaupandi að hann laga þetta svo hann glaður sko Ok, já, Roxanne náði að laga þetta, þá var ég ekkit sloppin, sko, ég þurfti bara klára heldislagið, bara byrja upp á nýtt og klára lagið. Og svo var Manu Bennett, hann var, tók þá næsta lag, sko, ég held að hann hafi verið annað bara eitthvað, en ég veit ekki alveg hvað hann var að gera, hann var bara eitthvað, ég held að hann finnst hann ekkit eitthvað skemmtilegur, sko.
Nei, hann býr hann út í Dubai, sko, já. Og ég veist. Hann hefur örugglega bara gaman að þessu, þeir eru alltaf örugglega bralla eitthvað saman.
Alltaf eitthvað bralla eitthvað skemmtilegt. Og hann tók annað lag og svo átti ég að taka annað lag í það bara, then you have to pay. En hérna, þá vorum við bara fljótir að grípa það og bara, yeah, we have to leave here, going to the airport. Eitthvað. Og við bara eitthvað löpum út bara og kveðum hann og erum ekkert að pæla með rísu, þá til hann bara eltir okkur út. Milljarðarmæringur og túlkurinn bara eitthvað. Og bara túlkurinn byrjar bara að tala hvað hann eitthvað mjög sett að þessi að fara ég held að ég var bara að fara dett í það og jamma heimi honum alltaf nóttina og bla bla bla, bla, bla. Okay. Hann var sko mjög innmanna og hérna við bara eitthvað við hefum mega til sko við erum bara hérna við erum bara á leiðin heim og þá heyrist náttúrulega í vikingi ég sagði okkur að bókir ekki flug heim ég sagði okkur að það myndi gerast við bara eitthvað we were filming a music video today, we were tired eitthvað, og fórum eitthvað sínum eitthvað, we rented a Lamborghini eitthvað, and I go, oh, too bad eitthvað, yeah, you could have gotten, we could have loaned you some cars, eitthvað, yeah, okay, do you have a Lamborghini eitthvað, þá hérna spurði hann ekki einu sinni, hérna Richie Rich, sko, hann sagði bara eitthvað, hann hlópa hann sagði bara, he has every car, he has a Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Rolls Royce, you name it, and 3-4 of every kind. Og við bara, what? Okay, where are those? Yeah, they were in the garage. We have a garage. Þá var það svona líka svona man cave eila.
Já, bara risa bílskur með bara flottustu bílum sem hún getur séð og boxringur og eitthvað bull.
Algjör kjaftaði, sko.
Og við vorum bara, þetta fucking grínast. Mm-hmm. Við á leiðinni upp á flugvöll eftir 2 tíma.
Mm-hmm. Þessi gæja, hann, þú veist, að því maður held, maður svona, allar, maður skynja þannig að svona, þú veist, daglegt brauðið það með bara eitthvað að keira lambo og fara á snekju og eitthvað, það er ekkert merkilegt, en svona allt í einu einhverju gæjar frá Íslandi komnir að taka eitthvað music video og það gefið þeim svona já, smá spennu.
Sko. Akkurat, eitthvað að þú rísa eitthvað nýtt.
Eitthvað nýtt skilur.
Það er allir að gera það sama.
Já, allir að gera það sama. Það er ekkert merkilegt að keira lambo, eiga allir lambo, eiga allir snekju.
Nákvæmlega.
Það er allir moldaðir skilur. Já. Og hérna, þetta var actually eitthvað svona smá spenna í hans lífi. Sko. Hann ætlar að kíka á þjóðatí, sagði hann.
Já, hann er hefi spendur, hann ætlar að vera með okkur á stóra sviðinu.
Nei, að benda mér á hún.
Já, ég
mæti þetta í gæinn.
Klár.
Já, hérna, já, til hammingi með það. Þjóðutíð, þetta verður risa stórt.
Þetta verður hjút. Samningar náðust loksins. Ég hef búin að vera í ströngu viðræðum við þjóðutíðanefnd.
Já, var Hjölli í þjóðutíðanefnd?
Já, já, kongurinn. Já,
var hann harður við þig?
Það er alltaf erfitt að díla við þjóðutíðanefnd. En af því að Patrik kveikti svo vel í þessu í fyrra, þá vorum við mjög sterk við samningstöðu.
Já, nákvæmlega.
Það er loksins búið
að lenda. Þeir eru ekki sjens. Og hvað er svona annað framöndan hjá okkur, strákar? Það er svona mjög, það er náttúrulega alltaf eitthvað skemmtilegt.
Já, það er þetta, við erum með bíósýningu frá Dubai, núna föstudaginn, í Bíópartís, það sem Gústi var svona mjög duglegur að taka upp símann og taka upp svona behind the scenes, bara svona hvað var í gangi og ég er ekki enda búin að sjá að hann er eitthvað aðeins byrja að klippa, þannig að ég, okay. Þannig að það verður svona kannski, ég veit ekki hvað er langt, 20 mínútur, hvort er?
Já, kannski 20 mín.
20 mín og sem leiðir svo í music video.
Já, geðvikt.
Þannig að ég er mjög spenntur að sjá það og það verður svona smá bíósýning og smá svona einhverju fordrykkur og eitthvað eftirparti og eitthvað. Og svo er svona, er planið að ég held að ég ætla að droppa plötu í maí? Eða svona, held það sko.
Gekkjað.
er svona, það er svona framöndan og svo er eitthvað hóta að fara í júru í svona næsta ári sko.
Það er það.
Mm-hmm. Ég er svona alltaf að reyna að segja þetta svona upphátt.
Já, nákvæmlega.
Svo ég svona að pressa sjálf að mig sko.
Sýkrið þetta.
Smá manifestation.
Mm-hmm.
Hérna stráki, ég sé að þið með alveg úr á hendinni.
Já.
Þessi þátturinn alltaf er kostar af Mikkelsen.
Já, ok. Mm. Kæfitt.
Hvað úr er með, þú ert með...
Ég er með svartan submariner, date.
Kekja.
Ég er með hérna two-tone datejust. Þetta er ekki bara hvað sem er sér, sko.
Segðu mér aðeins frá þessu. Það er einhverju demantar að nasi ég.
Já, þetta er demantar í þessu. Ég er nýbúin að kaupa þetta úr af Alberti Guðmundssyni.
Nei, það er svo leis.
Þetta er úrið sem hann keypti sér fyrir HM. Að stendur hann inn í Albert Guðmundsson World Cup 2018.
Vá, geðvegt.
Ég veit ekki, ég held að hann hafi séð strax eftir á sjálf mér þetta.
Já, 100%.
Nei, sko. Jó, og hann færði þetta ekkert aftur, sko.
Við vorum sko í sundi og erum að tala við Albert ykkur úr og hérna, og hann eitthvað, já, ég væri nú alveg til í að selja henni eitt úr sem ég á, hérna, eitthvað, HM úrið mitt, eitthvað, og skellti svo bara einhverju verði á það og var ekkert búin að pæla neitt. Og svo náttúrulega, segi Patrik bara, já, ég kaupa á þetta. Svo fyrir við heim að skoða eitthvað svona hvað það kostar, bara, ha, það er ekki sjens hans ég að fara að selja það á, þú veist, já, það sem að þið töluðum í sundi, sko.
Einmitt.
Nei, svo bara fekk hann það ekki.
Já, já.
Geðvitt, vel gert. Þetta er alveg saga.
Því er eitt að taka þetta tilbaka. Svo hann, já, hann var strax fann, þegar hann var létt mig fá það, sko, hann var strax fann að tala, svo, látum við þetta alltaf að selja ekki, sko,
ég held að sé oft þannig, menn sjá eftir úrunum og, eru þið að safna úrunum, strókar? Eru þið úrunum safnar?
Já, þú veist, ég er alltaf að byrja, ég er búin að köpa 2 úr þessum ári, ég er búin að kefti 1 fyrir Friðþóri í ammálskjöf.
Já, geðvitt. Hvernig hún fekk hún?
Hún fekk Datejust, svona 28, já, það er líka two-toned, svona, þannig að við verum í stíl, en já, þetta er svona, ég á bara Datejust úr hundar, en ég kefti fyrsta Datejust sem misti fyrra, og hérna með svona grænni skífi, en
það er fallegt, það er mjög fallegt.
Það kemur eitthvað svona dell í mann, sko, þetta er já. Svona della, sko.
Þetta, sko, þegar maður byrjar á þessu, þá svona einhvern veginn, og svo tekur maður skorpur, sko.
Mm-hmm.
Ég er með, ég kefti þetta er hérna, Master 2 og þetta er nýja úrið þarna sem að er kallað Zombie,
okay.
Sem er líka svona two-tone. En ég kefti Datejust, það var líka fyrsta Rolexið úrið mitt, Datejust, svona blá skífa, mjög klassist, eða svona hérna, hvítagulli. Eru þið með eitthvað svona önnur úramerki sem að hérna, þið fýlið? Eitthvað svona uppáhalds?
Já, þetta er bara alls svo dýrt, sko. Þetta er Patek, Philippe og þetta AP dæmi, maður á ekkert í þetta, sko.
Nei, ekki ennþá. Það kemur.
Það væri náttúrulega draumur að fá sér AP eftir nokkur ár.
Já, það væri það, sko.
Já. Ég, hérna, mæli með endilega kíki niður í, hérna, Mikkelsen í, bara í Kringlunni og í, á Hafnatorgi. Sjúklega flott merki, ekki öll í AP og, hérna, verðum, skal ég segja ykkur. Elska merki eins og Tudor, Tissot, Nomos. Nomos er þýst gæða úramerki sem ég fíla mjög vel. Tekki endilega því.
Er ekki bekka mann alltaf með Tudorinn?
Jú.
Eru flott, sko.
Sjúklega flott. Ég held sér í 3 Tudor. Það er svona eitt af mínum uppáhaldsmerki. Mm. Þeir koma alltaf með svo skemmtileg svona take, svona ný take á úr. Svona öðruvísi. Þannig ég mæli með Tudor. Sko, ég sjúklega mikið áhuga á því að vita hvernig svona þessi tónlist verður til og hvað svona, hver er svona uppsprettan, hvernig byrjar þetta?
Sko, þetta er svo mismunandi, veist, eins og ég er að vinna inn í lagi núna sem heitir Lulu, þá var ég í Bratislava, hvernig var ég í Bratislava, óttúber?
Já, september.
September, þá það var vinur okkar Arnór, hann var alltaf með það eitthvað heilanum að segja Delulu. Alltaf að segja einhver væri Delulu, ert nú ertu alveg Delulu.
Já, það er sem sagt að vera delusional, bara veruleika fyrtir.
Og alveg klikkaður.
Þá svona skrifa þetta svona niður hjá mér eitthvað Delulu, þetta er alltaf svona skemmtilegt orð, getur svona catchy hook og þannig að ég er að gera laga sem heitir Delulu.
Já, meinar.
Þannig að, og svo, þú veist, svo verður þetta bara til alls konar, þú veist, og svo datt mér einhverja melody hann í hug og þá sendi ég það svona á Ingimar producer.
Já.
Þá sendi ég hann bara svona voice clip í það að spila hana. Geri hluti sem ég skil ekki, hann kemur geri sem ég fíl ekki. Það eitt sem hún veit og verður aldrei beitt. Hún verður alltaf stúlkan sem að stjórna þessum leik. Þannig að þú veist, þetta er allt bara eitthvað svona, skilur við.
Þetta er snillt.
Já, þú veist, þetta er maður svona, dettur alltaf inn í hug eitthvað svona meldi og svo bara eitthvað er það hérna, er þetta eitthvað? Og þú veist, vorum eitthvað að vinna í þessi dag en svo veit maður eitthvað að verður eitthvað úr þessu.
Svo
er
með,
svona það er svolítið Pretty Boy Choco er svolítið eins og það er frækt, þú veist, ég er búin að vera notalegið svona Choco sem svona eitthvað slangur lengi bara kalla menn, þú veist, ég held ég með þess að eitthvað menn, ef ég talaði því síman þá sé hvað segir Choco, eitthvað þannig og þá var ég búin að skrifa orðið Choco Pretty Boy, var ég búin að skrifa það niður í notes á mér og þá var ég bara eitthvað svona mæknum eitthvað Choco Pretty Boy og svo bara eitthvað Pretty Boy Choco svo bara eitthvað ekki maður eitthvað í kringum þetta sko.
Já. Og var nafnið, veist, Pretty Boy Choco, var þetta bara einmitt þessum einhver, veist, eins og ég man, við vorum aftur að nota nafnið Choco, veist, djúlaran Choco eða veist, þessi Choco, eitthvað svona, sko.
Þetta er náttúrulega eld gamalt, svona.
Já, náttúrulega.
Ég er náttúrulega ekkert ungur, sko, ég er náttúrulega að vera þrítur, sko.
Ertu að vera þrítur?
Já, þrítur þessari.
Nei!
Já.
Það er svoleiðis.
Já.
Það verður alvöru ammælis veisla.
Hvernig á að halda ammælið?
Sko, mér langast maður bara hald, hvort ég tengi af einhverja tónleika, hvort ég hald tónleika.
Já, það er gaman.
Það var eitthvað, ég, fyrst ég ætla að halda partí og geti alveg bara haldið tónleika.
Já, nákvæmlega.
Það er vesen að halda partí, ég gústi það ekki þann og eftir hann held að upp á 22 ára ámál sitt.
Gústi, þú er svo ungur.
Já,
ég er helmingi eldri en þú.
Já, ég er bara, ég er hangandi í allan dagi með einhverjum gömlum göllum.
Hvernig sjáuð þið svona framhaldið og framtíðina? Veist,
hérna? Er Lína með einhver skemmtilega sögur? Hún alltaf, Lína, kona þín, passaði mér alltaf
já.
Lengi vel, sko.
Hún, hérna, einmitt sagði mér eftir að þú komst að þessu sjónasiði, bara, mm-hmm. heyrðu, við vorum bara gamli vinir, sko.
Mm-hmm.
Og, hérna, þannig að það var mjög skemmtilegt og hún er svona ekki sagt mér einna sögur, en hún er alltaf sagt og talað mér fallega ykkar fjölskyldu.
Já, já, já.
Var alltaf passa og, hérna, og var mikið í kringum mömmuðina og svona.
Mm-hmm, mm-hmm.
Þannig að hún talaði mjög fallega ykkur. Og, en sko, ég þekki ykkur svona eins og bara félaga, strákar. Mm-hmm. Veist, ég þekki ekki bakgrunnin og allt þetta. Mér langar svo að tala aðeins við ykkur um sko, heilsu.
Mm.
Þegar maður er eldast, þá fer maður að vera meira meðvitaður um heilsuna.
Mm.
Hvernig lítið þið á heilsu? Minna, þú veist, þið vakna á mótnana og hvernig hugsiði vel um mig?
Já, sko, eftir ég getist Patrik, þá er ég byrjað að pæla miklu meira í helsunni.
Af hverju?
Af því að maður þarf bara, þú veist, maður þarf eiginlega bara að taka ákvörðun, bara hvernig ætla maður að líða þegar maður er orðin áttræður.
Ég tjúlir ánægði með þig.
Þú veist, ætla maður að vera bara að deyja úr verkjum, geta ekki treyft sig, setja upp í sófa og horfa á eitthvað, eða ætla maður bara að vera bara feskur. Veist, ætla maður að líða geðið vel, vera hressi afinn, vera alltaf til í allt, fyndinn og skemmtilegur. Og maður þá bara í alvörin að byrja að ákveða þetta frekar snemma, af því að ef maður er ákveður þetta óseint, þá er ekki hægt að gera neitt í.
Segðinu frá því að þið voru alltaf að byggjum að fara McDonalds í Dubai.
Já, svo er náttúrulega líka sko þessi gríðarlega.
Voru krakkarnir að byggja McDonalds?
Já.
Gamli maðurinn. Halló.
Já, af því að svo er það náttúrulega þessi ægi sem maður þarf að hafa, en maður ætlar að hérna, hafa heilsuna í fyrirrúmi.
Nákvæmlega.
Og Patrik er mjög agaður með það að mæti gymmið til dæmis á hverjum degi. Og það er bara einmitt komið upp í hennan busta tennur vana. Það er bara ég er að fara í gymmi í dag. Nýr dagur, ég er einhver starf að fara tróðan gymmi. En hann má ekki sjá skjáin á McDonald's.
Það er svo leiðis.
Ef hann er komin inn á McDonald's, þá bara fer allt út gluggann. Þá bara pantar hann sér, ekki einn hamburgara, kannski fjóra hamburgara, vangi til hliðar og kannski tvo stóra baka frönskum. Veist, þetta er magna, sko. Og þegar við vorum út í Dubai, þá sagði hann bara við mig, bara, Gústi, þú ert ekki að fara að peppa það að þessi bíl stoppi á McDonald's. Og svo, svo byrjar náttúrulega þetta klassíska. Hefur við kannski að fara á McDonalds og leiðinni heim? Og mig alveg svona kýtla bara að við lágum svo mikið að byrja að peppa sko, og svona reyna að peppa ekki. En eins og erum við mætti fyrir utan McDonalds og Patrick, þá er hann búin að tapa þessu.
Já.
Ertu ekki að búin að, búin að tapa ballinu?
Það var í fallin.
Já, svona, já nákvæmlega.
Bara fallin, ef ég ætla að koma nammið eða ætla að fara, þá bara alveg skoðt að fara all in, skilur, því þá bara líðum er svo ógeðslega illa. Þá er miklu einhvern veginn, líðum þannig að lengra á til ég fari næst, sko.
Akkur, ég tengi mig þetta, sko.
Bara, þú veist, algjör.
Ef ég er að fara að gera þetta bara, veist, fuck it, þá fer ég alla leið, sko.
En þetta er eins og því bara í fellu útlanda, þá bara, þú veist, ég svo fljótur, getur með þess að sé það á, í, kannski, bara í vídjónu, þú veist, að ég reynir svona að sleppa, þú veist, að borða kolvetni bara svona nánast dagstælega, svona að hafa þau bara í, ekki í fyrrúmi, sko, og þegar ég mætti til útlanda, þá er ég svona einn, þá er ég einhver hömlur, þá er ég bara að borða allt einhvern veginn og samt að reyna að gera það ekki, en ég á bara ekki breyk. Bara ég verð bara, ég tútna allir bara svona út, þú er bara svona, og ég hata, sko, ég hata. Ég horf í svona í speilin og svona glupum í kinnarnar á mér, bara svona, váka, ég er eitthvað bjúað og vatnaður og bara eitthvað, ói, sko. Sem er líka holt, skilur, líka holt að fá þetta, skilur.
En þú ert mynda harða lúk og það er svona þetta kolvitslausa lúk.
Já, ég reyni það, sko, ég reyni það, ég, hérna, ég ætti mjög auðvitað með að vera bara 100 kíló, sko, ég já. Bara geti gert það bara svona, sko.
Fljótur að bæta þig. Og hérna, ertu að fasta? Ertu að reyna að borða svona kannski kringum 12 eða 1?
Já, ég alltaf að fasta og mesta bara þenni mitt, þessi, ég reyna að borða 2 máltíðar þetta,
já.
Er alltaf að alltaf á spýruna í hádeginu og svo eldar friðar eitthvað góðan kvöldmát fyrir mig. Enga kartöflur eða hrísgrjón eða pasta.
Hvað er hún elda þá? Veist, hvað
þá er það bara skilur, eða er, þá er það bara hakk og grammendi eða kjúklingur og grammendi.
Eitthvað svona salat og eitthvað.
Já,
nákvæmlega.
Og svona, og svo er mesta baráttan að fá sér ekki að borða eftir kvöldmát, sko, mér það er við það, sko.
Já. Ég er farin að fá mér svona einhverja, svona protein, hérna, einhverja svona skálar, sett proteinduft og já. Eitthvað svona frosin ber og eitthvað svona mér finnst algjörlega að bjarga mér sko að því ég sko pakk sattur eftir þetta.
Færa það bara í kvöldmatt?
Bara svona kvöldsnarl.
Já, já, segja. Í kvöldsnarl, já.
Kansi svona í kringum hálf níu senstalegi.
Já, í staðin fyrir að grípa í snakkbókan.
Já, já, að því ég sko ég pakk sattur eftir þetta. Það hjálpar. Þú veist, maður verður ekki sattur á nammi sko.
Nei. Það má ekki vera til nammi með mér sko.
Nei.
Það er bara bannað, það er bannað að kaupa nammi.
Það er sko nammi skápur hjá okkur.
Já,
það er að búa með línu, sko.
Það er bara bull, það má ekki.
Já, nákvæmlega, sko.
Og svo þegar við erum að gigga, þá er alltaf nammi baksvís og þá bara byrja Patrik að hakka í sig.
Þetta er bara að maður byrjar, þetta er, það er svo erfitt að hætta þessu, sko.
Ég brjálast, ég trillist, ég kem baksvís og það er allt trill út í nammi og snakki og hvað. Ég er alltaf að það er enginn að byrja mynda.
Einmitt.
Það langar engum í þetta.
Allir taka þetta samt með, allir kaupa þetta.
Já, og þú veist, af hverju er að bjóða upp á þetta?
Já, nákvæmlega.
Ef þetta væri ekki enda, þá væri enginn að væla, sko. Það væri enginn eitthvað. Hvað er alltaf nammið og snakkið?
Nei, öllu drullu sama sem er að fara bara svið, sko.
Brjálast, sko.
Hilsa er í bóði workclass, strókar. Þetta, í hvaða workclass eru þið oftast að æfa?
Ég var í laugum á hann, var að koma á því.
Okay.
Já, ég er oddsninn á öllum. Ég er alltaf hafrið.
Já, þetta.
Hafrið.
Þú heldur við þína.
Ég vil ég vel það, sko, það hitt maður einmitt aðra haffyringa og tekur svona smá spjall og svona.
Nákvæmlega. Hefurðu mætt í hérna World Fit, hann mjögur þig?
Já, ég var alltaf í þessu World Fit, sko.
Já.
Og MGT, ég var mjög mikið MGT á hann og Birki Vagn. En ég svona einhvern veginn, aðeins svona, draðum út úr því bara svona, að því það svo, fyrir svo rosalega mikið orka í þetta.
Já.
Að vera svona high intensity í æfingum og svona, einhvern veginn, ég sem alltaf hótaði mæta aftur að mér það svona, hvað ég segja, ég þarf að spara orkunum mína, skilur, ef ég var að fara að gigga eitthvað um kvöldi og ég væri bara búin að taka eitthvað þvílíka völfitt að einhver hátíðin eða eitthvað, þú veist, þá væri ég bara sofna, sko.
Já, ég tengi líka þetta, eins og í vinnunum minni, ég er bara búin á því ef ég er að fara að taka einhver svona all-in crossfit að einhver, sko. Þannig mér langþægilegst að mæta lifta bara þungt, svona eins þungt og skrokkurinn leifir þann daginn.
Ég tek alltaf sama. Ég tek alltaf hálftíma stigavél.
Já, ok.
Og svo fer ég hérna og tek eina bakaðingu, eina bæsifræðingu, eina træfisræðingu, eina axlaræðingu, eina tjæstaræðingu og enda svona maga.
Það er svoleiðis.
alltaf sama uppskriftin.
Og ert að variera einhver æfingunum eða ert að svona bara svona svipuð uppskrift?
Já, þú veist, bara veist, kannski ég tekið dýfur þannig daginn og næsta dag ég tekið eitthvað niðurtóð eða þú veist, whatever, skilur. Já, já.
En þú, Gústi, hvernig erst þú að æfa?
Ég bara gera eitthvað, sko.
Ertu með einhver þjálfara?
Nei, ég þarf að fara að fá mér einhver þjálfara. Eða er einhver einhver þjálfara að lusta að það var hann að taka mig í gegn, sko. Af því að ég fer bara í gymmi og ég bara gera eitthvað.
Akkur fer ekki til Gumma? Hann er búin að vera að taka mig sinni líka.
Já, Gummi Emil, mann, hann er geggjaður.
Já, hann er bara svo klikkað.
Hann er svo gaman að fylgjast
með honum, sko. Já, hann er þetta tók mig eina æfingu, sko, og þá alveg rústaði mér, sko. Ég skammaði hann fyrir að ég segi, Gummi, þú getur ekki tekið mér svona og bara vikan var ónýtt, skilur.
Fóra með þið út?
Já, það var alltaf læg, sko, þá fór eitthvað í kalda og aðeins út og hann
fyrst. Riftum úti.
En það var svona, já, hann vildi svona eitthvað með enn taka bara svona og rústa mér. Ég er að spara mig, sko. Ég er að spara.
Orkan sem þessi maður er með, sko.
Já, rosalegt, sko.
Já, ég er kannski ekki að gera eitthvað rosalega markvist, en ég er samt að, þú veist, ég er að mæta og ég finn svona að mér líður ótrúlega vel þegar ég mæti, sérstaklega reyndar eftir að ég tek kalda pottin í kjölfarið.
Já.
Það er einhver besta uppfinning sem að ég hef kynst.
Já, en mannst þegar fórum á Egilstöðum og fórum í, hvað heitir hérna, Lagúni þannig á Egilstöðum, mannst
það? Já, hvað heitir það?
Það heitir alltaf eitthvað. Og það er, þú veist, bara, þú veist, Lagúni þannig og svo getur hoppað úr pottinu bara beint út í sjóin eða í vatni.
Já, í vatni, já.
Já, í vök.
Vök,
já.
Já, og hérna, ég og Gústi, ég er búin að reyna að plata Gústi í kalda, þá er ég og þá held að sjórin eða hvort að, ég veit hvort að sjóri eða vatn, hún var 4 gráður.
Já.
Það er ógeðslega kalt, sko.
Fólk, sko.
Og ég segi Gústi eitthvað, en að Gústi hérna og svo tökum við inn í pottinn og svo höfum niður ytti sjó og tökum við nú sindur smá ring. Hann er svona eitthvað, já, ok, það held ég ekkert mikla reynsla að fara í kalda. Og ég hann eitthvað, hoppa þú fyrst úti, ég hoppa okay, hopp úti og ég bara, skottu úti, þetta er ekki svo kalt. Hann eitthvað, ok, hoppar úti, svo bara, nei, bomba sér beint aftur upp stegan, sko. En þetta er svo geðvitt, sko, það er svo víman sem að fara hann að fara út sérstaklega í svona út í sjóin, sko.
Já,
það er rosalegt.
Það er rosalegt.
Já, það er bara eins og Patrik sé komin í einhverja vímu eftir hann gerir þetta, af því að hann kláraði hringin og kemur upp hinum einn, svo vill hann bara leggjast niður bara, þetta er svo gott.
Svo er bara norðurljósin að það, þú ert bara eitthvað.
Ertu að tala við sjálfan allan tíman, ertu að róa þig niður? Ég þarf að gera það, sko. Ég bara,
hvað ertu þá að segja?
Þetta er alltaf leið.
Já, ég er svona, þetta er góð, já, ég er að tala við mér.
Það munar rosalega.
Það er sem ekki núðun, sko. Þá er maður svona að þetta er gott, þetta er næst fyrir þetta gott, já.
Að því Gummi, sko, sagði, hann kom inn í vital, hann sagði, sko, þetta er eins og líka minn, þetta er eins og sett að deyja, sko, skilur, þú bara vilt fara þarna upp úr strax, en þú þarft svona aðeins að reyna að tala þig til, sagði hann, ég byrjaði að gera það. Og byrjaði reyndar að koma, að bara fara fyrst í styrtu, svona ískalda styrtu, svona til að venja með aðeins.
Já.
En hérna, það er ekkert sem að, eins og þú sagði, Batti, það er ekkert sem að kemur í staðin fyrir að fara út í vatn eða sjó,
nei,
sko.
Nei, það er mitt gefið þetta og við vorum einmitt að fara líka stundum í sjósundanin Utdalsvíki í síðasta sumar. Síðasta haust, það er gefið þetta, sko.
Hvað er sjórin eiginlega svona á sumrin? Hvað ætla að segja?
Hann er ekkert svo kaldur, sko, hann er bara 9-12 gráður eða eitthvað, sko.
Já, það er svona til í.
Svo ég finnst mig aldrei bóttan bestur í Garðabæliðunni. Það er mikið í Garðabæliðuna.
Já, gömlu góðu.
Það er svo það stutt í guðuna bara.
Alveg rétt.
Guðu var kaldi.
Hérna, hvaðan kemur sér tísku á því strákar?
Sko, er ekki bara frá mömmu hjá mér, sko.
Já.
Hann hefur alltaf mikið verið tísku á því hjá manni, sko.
Já. Ég alveg frétta mömminu, sem er svona, sem er puttan á púlsinum.
Ég held að ég fá þetta frá henni og ég er með svona, þetta er í fjölskyldinu minni að það er svona kaupfíkn.
Já.
Það er rosalegt að fara með, þú veist, mömmu og systur hennar í shopping. Það er kraftganga með ferðartöskuna.
Það er svo leis.
Og bara, þú veist, sko, og veist, þetta pappi talaði eftir um þetta. Þetta hefur aðeins skána, sko, en þú veist, þegar pappi var í fótbolta og hérna, hann var bara, þú veist, var í meistarflokkinu Íslandi og Íslandsmeistar er á 91 og hérna og svo var mamma búin að plana ferð til London eftir Íslandsmeistarinn til 91 og þetta átti að vera bara svona, þú veist, bara Íslandsmeistari og þetta bara fara að chilla í London og fara að kannski leikrit eða eitthvað, ég veit ég hvað að gera hana.
Eitthvað næs.
Eitthvað næs. Það var bara mætt og fyrsta daginn og það var bara vakna nýja mótnana til 11:10 á kvöldin.
Nei.
Og það var sjoppað alla dagana og pappi eftirdragi allan tíman. Og hann sagði að þetta hefði verið erfiðara heldur en allt tímabilið. að þessi ferð, sko.
Svo leis.
Já.
Gríði maðurinn. Fekk auðvitað að setja á stól einhver stærðan hún var nýri nákvæmlega. Maður kannast við
þetta. Og ég fekk þetta frá mömmu, sko. Þetta er svona, þetta er mjög fyndið eins og við förum mikið út sama fjölskyldan og til dæmis fórum núna í október í fyrra fórum við, nei, heiti fyrra, fórum við til Flórida. Og þá er bara á kvöldin þá var kallanir eftir heima upp í húsi og meðan ég og konunnar við förum í mollið og allir krakkanir skildi eftir heima meðan þeir eru bara að passa heima að drekka bjór og ég og konunnar erum bara í mollinu og outletunum að vesla.
Já.
Þetta finnst mér bara ógeðslega gaman.
Ég var einhver ykkur, sko.
Já. Og ég fór með Gústa núna við vorum, hver var í Mallorca þá tóku eitt svona shopping dag, sko. Og nú fannst það alveg gaman.
Já, ég er einmitt bara nýlega búin að fá að kynnast þessari shopping menningu, skilur við vera alltaf að versla sér ný og ný föt. Það er eitthvað svona sem kemur í kjölfari á að hitta Patrik. Og ég er að elska þig, ég er ekki frá því, ég sé að fíla hennar lífstíli, sko. Mm. Ég var aldrei mikið að pæla í, þú veist, eitthvað svona hvað flýkur á, velið, bara svona labba inn í ykkur að bú og kipti bara svona það sem ég vantaði. Nú er ég svona byrjað að skoða meira og eða meiri tími í þetta og velja réttu stærðinnar og svona.
Já, vel gert.
Tekur líka tíma svona, þú veist. Þú veist, það pæli í þessu, maður er svona, maður skoða kannski gamla myndra sem auðvitað breytist tískan og eitthvað svona, en svona, það er svona mitt, þú veist, og ég þarf að hrósa Gústafina, já, með svona að vera að finna þér þinn stíl og maður svona að finna þér mitt sinn stíl, sko.
Tekur alveg tíma.
Tekur tíma, sko.
Og maður gengur í gegnum alls konar tímabil, sko, og gerir alls konar mistökinn að segja.
Já.
Það er bara eðlilegt. En þú, sko, þú komst mjög sterkur á sjónasviðið með þinn stíl.
Já.
Hvenær fannst þér þú hafa svona fundið hann? Manstu eftir einhverju svona tímabili sem að þú svona...
Já, mér fannst það bara svona einhvern veginn, ég held ég að fengið svona eitthvað, þrá því að ég byrja að gera tónlist, þá var ég einhvern veginn byrjar að manifesta þetta, ok, þú veist, ég þarf að vera svona með þennan stíl, og þá var svona einhvern veginn, bara með því að byrja að koma í stúdíó og fá einhvern sjálfsest, ok, ég er einhver tónlistamaður, ég get klætt mig svona af því ég er þessi gæ.
Nákvæmlega.
Þannig að það kom svolítið í kjölfari, sko.
Var hérna Pretty Boy Choco og ímyndin alveg, varst alveg búin að sjá þetta fyrir þér?
Já, ég var svolítið búin að einmitt, þetta allt svona, með eitthvað smá vision fyrir þessu, þú veist, að vera eitthvað með hvernig sker ég mig út frá hinum tónlistamannum.
Já, það skilja. Strákur, á hvernig rúmum sofið þið?
Ég veit það. Veit það ekki, sko.
Hafið þið hýrt kókumat?
Nei.
Kókumat er svona rólsinn í rúmunum.
Ok.
Sko, rúmin í dag snúast mest að vera, sko, hrein eða úr náttúrlegum efnum.
Mm-hmm.
Það er svona það nýjasta. Kókumat er reynda búin að vera til hellingi. Það er grístmerki. Þeir voru að opna nýja verslun í Ármóla 25. Og við Lína keftum okkur kókumáttrúm fyrir hvað 5 árum síðan eitthvað leis. Og hérna mælum við að kíkja nýr í búðina að þetta eru biluð rúm. Þannig að ef þið eru einhverjum hugleðingum, þá er þetta the go-to. Mælum við þið. Það er svo mikilvægt að því sko varandi heilsuna, skipt svo mikilvægt máli, að vera ekki að sofa einhverjum gerfiefnum sem eru bólgumyndandi. Og þetta eru allt rúm sem eru bara úr náttúrinni runni og hérna það er að opna þau, það er að þó allt, þrýfa allt, þau endast og endast og endast. Þannig að hérna, ég mæli með því ykkur slíkum hugleðingum að kíkja í kókumat.
Já, okay, okay. Svefn er líka svo mikilvægur. Við reynum að ná, þú veist, allavega alltaf 8 tímum.
En þú séu til hátis, þannig að...
Þannig að, þú, einmitt, það er ekki það reynd. En ég er að segja, ég get alveg, þú veist, ég get alveg vakna 10, sko, en þá er ég bara ekki að fá nógu mikið svefn. Landfram á nótina, þá lifi ég mér svo út að maður verður að ná þessum átta.
Hvernig er að vakna sko í hátíðinu?
Það er geðvitt.
Mér finnst bara dagurinn vera sko, hann, það er bara kortir í hún sér 3 og 4 og þá er þetta bara búið, sko.
Upplýðið þú það samt ekki smá, Patrik, þegar þú ert að vakna svo segið, þú ringir alveg mig og segir eitthvað, ég er algjör auðmiki í dag.
Jú, ég upplýða, sko.
Vakna 12, þú veist, það er bara galið.
Skilða.
Mér finnst það geðvitt.
Já.
Já, ég tengi það, sko. Ég er svona, einmitt, verið lítið límir, sko.
Já, ég tengi, ég skilla. Mm-hmm. Þess vegna hef ég oft hugsa til þín, sko, þegar ég er svona seint að kvöldin að gigga, sko.
Mm-hmm.
En þú ert ekkit að, þú ert alveg hættur að drekka
það. Já, ég er hættur að drekka.
Hvenær hættur að drekka?
Apríl 2022. Ah, 15. apríl.
Okay,
það eru okay. 2 ár bráðan.
Stórt vandamál eða heilsu ákvörun eða, veist?
Já, bara svona, hvað ég segja, bara, fannst bara partíð að vera búið. Bara, mér fannst þetta ekki lengur vera, þú veist, mér fannst bara eins og líf mitt snerist þetta.
Já.
Og bara, hvenær kemur helgi? Og það var alltaf hápunturinn einhvern veginn í, hvað ég segja, bara hápuntur lífs míns var að djamma.
Já.
Mér fannst það allt inni bara eitthvað hræðilegt, sko. Og þess vegna bara er ég þarf að fara að gera eitthvað við líf mitt, skilur. Og þá fór ég að pæla í þessu að vera tónlistamaður, sko.
Já, geðvægt.
En neð, þú veist, þessu bara svona basically bara eiginlega ákvörun, skilur. Vist, já.
Ekkert mála hætta?
Nei, ekki, ég bara svona, ég beit þetta bara svona í mig. Ég hættur. Ég hættur, ég nenni sig ekki lengur. Já.
Fannst ekki lengur í þessu hlutu?
Þetta er eitthvað þú ekki, ja?
Sko.
Þetta er eitthvað smá.
Ég elska rauðvín.
Já, já, já.
Og hérna, og er mikill rauðvíns safnari. Og hérna, á alveg risastóra svona rauðvínskæli heima. Og, en sko, ég drekk samt minn og minna. Ég var oft að opna flösku bara á mánudegi eða miðvikudegi eða eitthvað svo leiðis, bara njóta þess. En við Lína varum þetta tala daginn og fórum út og við elskum að drekka sko kampaðinn. Svo bara einhvern veginn, maður verður bara pínur svona slói daginn eftir og veist, við erum bara farin að drekka miklu minna þessu. Ert þú, drekkuð þú eitthvað hversu?
Já, ég drekka einstaka sinnum, sko. Ég á eftir að fá nóg á partíinu, sko. Mér veist svolítið gaman bara að fara á klúbin og upplifa þannig hitan.
Þú ert 22 ára, skilur þú.
Já, ég segi það.
En ég fer alveg ennþá á klúbin, stundum með eitthvað, sko.
Já, ekki af oft og við, sann.
Nei, en þú veist, mér veist það, svona, það er ekki endilega samasamerki að partíð, þú veist,
nei,
þú hættir að drekka og getur enda að vera gaman að fara inn í bæ, sko.
Já, ég veit ekki hvort að ég gæti verið á klúbnum bara í, hérna,
bara í vatni.
Já, bara í vatninu, bara í sótavatninu.
Ég kaup alltaf flöskuborð.
En ertu alveg hættur þannig að þú farir ekki kampavísglas?
Nei, ég treyst, þú veist, ég oft einmitt verið að pæla í þessu rauðvínsdæmi eitthvað var sulli í, sko, en ég er samt svona bara til hvers.
Já, já, nokkvæmlega.
Ég
er svo
Ég bara treysti mér ekki það, ég nenni ekki að vera alltaf inn svona eitthvað ok, eitthvað byrja eitthvað rauðvinni og svo eitt leiðir á öðruðu og svo er alltaf inn komin bara eitthvað að ég fá þetta gíla sko eða eitthvað skil. Ég bara þá bara frekar sleppi, ég er öfka kall sko.
Ég er enda, já, ég er mjög þakkláttur fyrir það bara sem umbóðsmaður Patríks að hann sé alltaf etrú af því að ég veit að við værum búin að gera miklu minna og væri miklu minna fókusaðir á og þú veist, einmitt þessum giggum og okkar, þar sem að hann þarf alveg að vera 100% all in og við erum kannski að dríja okkur á næsta gigg og þá þarf hann að vera aftur tilbúin að vera Pretty Boy Choco.
Svo finnst mér bara ekki passa, þú veist, eða fólk er að borga pening að fá mig eitthvað partí. Hvort sem er gæti ekkert vera, þú veist, mér myndi ekki finnast að passa, ég var alltaf bara blekaður að syngja, það er, þú veist, ég er bara í vinnunni, skilur, ég á ekki að vera eitthvað að fullur, skilur.
Já.
Finnst mér, sko.
Akkurat.
Þannig að, þú veist, bara ekki megin sens, sko.
Það er mjög heilbrið að líta á þannig. Mm-hmm. Þetta er alltaf bara að vinna inn og hérna, lífi brauðið.
Mm-hmm.
Það er eins gott að hugsa vel um það.
Ég segi það, sko, bara hérna, hún sér bara svo herra Nitsmjör, hann, þú veist, hann var 7 ári edru eitthvað, það er bara, ég held hann var eitt á þessum staði og hann var bara ekki sjens, sko.
Algjörlega, sammála.
Það er bara svona einhvern veginn, hans ferill er alveg svona, ok, þú veist. Ég var alveg til að hafa gert þetta eins og hann, sko.
Akkurat. Hver, hérna, kollab með netunni, var það ekki eitthvað?
Það var eitthvað. Það var...
Lína var að peppa þetta.
Já, þetta hlýtur að gerast eitthvað tíma, sko. Já.
Þeir voru nú bífa smá daginn.
Sko, já, hvað var það?
Það var þegar að Netsmjör hendir í hérna, línuna nýliðar, rísa, þeir skína og dvína í hérna... í gestaversi sem var með á plötunni hjá Úlfi Úlfi.
En herra verður hér alltaf á greitin og reikning.
Já. og Patrik svona smá eitthvað skauta á hann í útvarpinu og svona og þá tók hann eftir því. En ég er sammálaður, ég held að þetta væri neglu samstarf. Mm-hmm. 2 edru og 2 leysir.
Já, nákvæmlega.
Leysir fókus.
Trillt, sko.
Þetta þarf bara að vera svona, það þarf alltaf að gerast svolítið náttúrulega og gerast svona.
Já, nákvæmlega.
Þetta má ekki vera forsað, sko. Þetta gerist alltaf ekki vonum.
Ég elska hvað þú ert góður að svara fyrir þig.
Já, það er
Ég er svo ánægð með það. Þú stendur fyrir þínu og ert bara svo skýra sín og veist, það hjálpar þig bara þegar það kemur eitthvað svona högg.
Já.
Veist, ég hef gengið í gegnum svona eitthvað á að tilskilur og hérna. Það er bara oft þennan þegar maður er áberandi og maður er að komast upp á sjónasvið. Að auðvitað tók maður þessu persónulega fyrst. Svo veit maður að það er ekki alveg þannig lengur.
Mm-hmm.
Hvernig færi þetta á þig? Veist, hvernig veist, fær þú eitthvað svona gústi? Hefur fengið eitthvað svona eitthvað skot sem særa?
Já, það er bara sem fylgir sko en auðvitað fær maður mikið skotum og sérstaklega bara með því að vera áberandi á samfélagsmiðlum og þá sérstaklega TikTok sem er náttúrulega gróast í miðlinn.
Það er svo leis.
Þá auðvitað fær maður einhverjar skýta athugasendir en maður er fljótur að byggja upp þykkan skráp sko.
Já, nákvæmlega.
Ég segi alltaf verið gúst að þetta er bara hiti.
Já, já.
Bara hiti.
Já, nákvæmlega, það er vel orðað.
Já, þegar ég er einhverju kvíakasti bara Patrik, það er að segja þetta enna. Þetta er bara hiti, Gústi.
Ég ætla að nota þetta.
Mm-hmm.
Þetta er geðvægt.
Það var, þú veist, það var að skrifa heila grein, bara menningar grein, og ég var að einhvern veginn, því það er einhver gaur sem heitir Davíð Roach, ég bauði honum þetta á sýninguna.
Ha, bauðist honum í bíó?
Ég bauði honum í bíó.
Hann er líka það klikkar, hann mun ekki slíði mæta.
Já, ég held að muni mæta, sko. Og bara, ég líka vill bara, það var í geða þetta myndi mæta og gera sér og bara byrja að drulli yfir þetta. Því, þú veist, allt svona, þetta er svo, veist, fólk þrýfs svo mikið á svona neikvæni og tala með eitthvað neikvætt og það er besta auðlýsingin, sko.
Já, þú lítur alveg á þannig.
Já, já, en þú veist, mér fannst þetta, ég skal alveg viðkynna, mér fannst þetta fyrst var þetta smá, en ég veit, fljótur að fatta bara, þetta er, þetta er sem ég á að vera að gera, ég á að vera að pikka og bóta í þetta leið og finna leiðir til að pikka og bóta í þetta leið. Þannig þetta er leiðið sem er 100% ekki að bóka mig.
Okay.
Og þetta er þetta leiðið því meira sem tala illa mig, því meira elskar fólki mig sem, skilur við, bóka mig.
Akkurat.
Þannig að ég horf á þetta þannig, sko. En svo er þetta fín lína, kannski,
ég
stöðum líka.
Já, ég nákvæmlega. En eins og þú veit, þetta er oft, veist, það er mikil hiti
mm-hmm.
og svo er þetta ekki eins, þetta er eins og mig, veist, ég heyri vó lítið eitthvað svona um mig lengur.
Já.
Þetta, veist, það er ekkit gaman lengur að vera kommenta á mig, þetta er bara eitthvað búið.
Já, já, emil.
Það finnst mér þannig allavega.
Já, ég er enn að hugsa þannig að bara, ég vil að það hætti.
Nákvæmlega. Enda líka eins og það er alltaf, maður verður að vaksa og dafna og finna sína leiðir.
Mm-hmm.
Og hérna, ég man þeirra hérna Egill kommenta okkur þrjá, það var heldur fyndið. Gömlu kallarnir byrjaði að tjá sig á Facebook.
Alveg rétt.
Það var mjög gott.
En oftast er þetta svo mikið, þú veist, þetta er einum hún glerur sér, sko, en finnst mér, sko, þetta er svona, það meikir allt engan sens að sem það er að segja, sko.
Akkurat.
Að maður er alltaf bara svona, hvað er það að bylla, skil?
Já, nógulega. Er eitthvað fleira sem við viljum ræða? Við erum komnir í klukkutíma og kortir, sko.
Já, hvað finnst þér Eurovision, PPT Eurovision? Þetta er eitthvað sem við, Patrik, höfum verið að ræða fram og tilbaka og höfum verið að skoða.
Já, sko, málið er að Patti hefur star qualities og eins og þegar hann mætti til þín í viðtal að þetta þú sásta og hérna, og svo bara þegar ég var að fylgjast með þér, ég vissi að þú að, hérna, að Lína þekkti þig vel og ég hafði rosalega mikinn áhuga á þinni tísku, ég þekkti einn allir ekki neitt
mm-hmm.
og svo heyrði ég því tali í útvarpi og ég sendi þið skilaboð
mm-hmm.
ég bara djöfileg sér gæi með þetta og svo þegar ég sá að hérna, þegar þú komst fram á ídolinu
mm-hmm.
þú ert með svona star quality sem er svo gaman að horfa á, sem mm-hmm. er gaman að fylgjast með.
Já, takk fyrir það.
Þannig að hérna, ég hugsa að sko, þú í Eurovision það er bara einhvern veginn match made sko.
Mm-hmm.
Ekki spurning.
Já, þú veist, það er alltaf eitthvað svona hvað svona, talaði með eitthvað svona, það var svo neikvætt, ég held að væri bara svo, þú veist, það var svo gaman bara, það var svo geðveik upplifun, bara svo geðveikt að prófa þetta, hverju hefur maður, þetta er svona, eins og ég hugsi alltaf að ég var að gefa tónlistvist, ég hef enga tapa,
nei.
Ég hef enga tapa að vera í Eurovision, skilur, nei. Af hverju ekki að gera það, sko.
Hefur þið fylgst með, hérna, sænska Eurovision eitthvað,
nei,
aldrei, og hérna, það eru nokkri artistarnir sem að ég mann þegar ég bjóðna var að fylgjast mikið með, þetta voru alveg sko bíluð sjó mm-hmm. og sé fyrir mér að þú værir að gera eitthvað svona svipa eins og það gert þarna sko.
100% sko.
Já, það verið geðveikt.
Ég held að hann myndi lenda mjög ofalega bara úti í kettinni, hann er náttúrulega búinn að vinna kettinna heima í mínum huga sko.
Það er búið, það er búið. Er þið komið í lag? Er þið eitthvað svona?
Þetta er allt svona, þetta kemur allt svona, þetta var að koma á tíman sko, ég held að þetta, þetta, því meira sem að tala um þetta upp átt og svona, þá kemur þetta líka sko.
Stýði þetta 100%, ég verð allavega í mertum ból, það er alveg hreinu sko.
Bang!
Patti, Gústi, bara þúsund takkir fyrir að koma í þáttinn, sjúklega gaman að spjalla við ykkur.
Já, takkur af okkur.
Og hérna hlakka til að fylgjast með ykkur í framhaldinu. Og þið heima, takk fyrir að hlusta og ef ykkur líka þátturinn endilega deilið honum, það er geggjað. Hjálpa þættinum að stækka, fá þá viðmælendur sem að þið viljið hlusta á. Þangað til næst.
Takk fyrir.